Gwaro raburitswa nesangano rinongorora nezvemamiriro ekunze nezvekudya RefuseNet rinoti mhuri dzakawanda mumatunhu anoti Matabeleland North neSouth, Midlands, Masvingo neManicaland akatarisana nenzara inotyisa sezvo matura oderera. Mukutanga kwemwedzi uno kusvika muna kurume gore rinouya, matunhu eMatabeleland North neSouth ndiwo anonzi anenge akatarisana nenzara inotyisa. FuseNet iri kuyambirawo kuti mhepo yeEl Nino ichakanganisa kunaya kwemvura kuchamhembe kweAfrica zvikuru muZimbabwe mugore rino nerinotevera. Izvi zvinonzi zvichapa kuti zvirimwa, mabasa kumamisha uye zvipfuyo zviderere zvakanyanya. Iri idambudziko riri kutarisirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kuti richapa kuti zvinhu zvinetse kuna vamunangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi vemabhizimisi vanoti pakaita mubatira pamwe zvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa nechimbi chimbi. Nhasi vamwe vakuru vemabhizimisi ava vaita musangano kuRainbow Towers muHarare vachizeya zvinoda kugadziriswa nehurumende. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira muzvina bhizimisi Vashingi Munyeza, muzvina fundo Lovemo Maduku, nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Tony Hawkins uye sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOswald Bina. Tabvunza vaBina kuti musangano uyu wanga wakanangana nei chaizvo.
Musangano wanhasi Blessing wanga uri wekuti machief executive officers emakambani emuZimbabwe vasangana pabreakfast vachida kuti tiite yatingati kupatsanura zvanga zvichiitika munyika zvesarudzi. Zvayapera, nyika yakuendepi? Chii chatiri kuda kuti mukuru wenyika sekusarudzwa kwaakaita atarisane nacho?
VaBina vanotiwo pane zvimwe zvinhu zvatenderanwa nevemabhizimisi kuti vanokwanisa kuita kuti nyika ifambire mberi.
Zvatinokwanisa kuita isu semachief executive office kuudza hurumende kuti takagara takamirira kuti tisenze navo tichivabatsira kana vachida vanhu vane unyanzvi hwekuita mamwe mabasa muhurumende imomo, kana vachida kuti tinge tichipindawo mukudzidzisa vanhu vanokwanisa kunge vachizoita basa muhurumende, kana vachida kuti tikwanise kubatsira hurumende kuti titengese zvinhu zvakawanda nemaitiro atinokwanisa kuita, izvo tinokwanisa kuita.
Ko, zvii zvinoda kuitwawo nehurumende kuti isimbise nyaya dzezveupfumi?
Chekutanga pazvinhu izvozvo ndechekuti vanhu vanofanira kuwa nekugutsikana kuti mari yavari kushandira imari iri kukwanisa kuvabatsira kuita pundutso muupenyu hwavo, kwete nhasi kwete mangwana asi nemakore akawanda tichiinda mberi. Chechipiri, tiri kuda kuti hurumende inge ichigadzira hwaro hwekushandisa mari yehurumende hwekuti haifaniri kunge ichizoshandisa mari yaisati yadini yagadzira. Saka isu vemakambani tichaita kuti hurumende iwane mari yemitero nezvimwe zvinoenderana naizvozvo, asi ivo vanofanira kubvuma kuti titarisise kuti vari kushandisa mari iyoyo chirudzii.
Muzvina bhizimisi BINA vatiwo pane urongwa hwekuti vemabhizimisi vaite musangano nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Mashoko aya anotsinirwawo nevaimbova mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avanoti ivo nevamwe vemabhizimisi vakatonyora tsamba kumutungamiri wenyika kuti vaite hurukuro.
Ndozvatiri kurongavo izvozvo, tikutozvirongesesa. Mapepa takatotumira kare zvimwe pfungwa dzedu dzatinadzo zvakatosvika kudeski kwavo.
Imwe nyaya iri kunetsa vemabhizimisi inyaya yezvematongerwo enyika iri kukonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kusagadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kunokanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya imo munyika musina mabasa kana mari mumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.